No moi moi! Edellisessä osassa me puhuttiin kristityn uudesta identiteetistä. Tässä neljännessä osassa lähdetään katsomaan, että mitä tapahtuu, jos kristitty tekee syntiä. Ja sitten, että onko Jumala syyllinen kaikkeen, mitä maailmassa tapahtuu. Kristittyjen tekemä synti herättää usein kysymyksiä ja ristiriitaisia ajatuksia. Raamattu sanoo, että jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä sananpaikka löytyy ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 1 ja jakeet 8-9. Kristittyinä me ennemmin tai myöhemmin kompuroidaan ja tehdään syntiä. Tämä meidän on myönnettävä. Muuten me ei olla rehellisiä. Ja meistä kukaan ei ole täydellinen. Ainoastaan Jeesus oli. Se, mikä kuitenkin tekee meistä kristityistä erilaisia verrattuna aikaan ennen uskoontuloa, on se, että nyt kun me ollaan uusia luomuksia, niin synnin tekeminen murehduttaa meitä eri tavalla kuin aikaisemmin. Me ei enää haluta tehdä syntiä, vaan meillä on halu elää sitä vanhurskasta elämää, josta aikaisemmin puhuttiin. Mutta mitä jos teemme syntiä? Mitä sitten tapahtuu? Pitääkö meidän pelastua uudestaan? Näinkö Raamattu opettaa? Jos näin olisi, että meidän pitäisi uudelleen pelastua, niin meillä ei olisi mitään turvaa. Ja tietyssä mielessä meidän tilanne olisi pahempi kuin uskosta osattomilla. Heitä kun ei ainakaan kiduteta semmoisella syntitietoisuudella. Uskovina meidän ei pidä eikä tarvitse kuitenkaan keskittyä syntiin. Sillä Jeesuksen uhrauksen tähden uskovalla ei pidä olla enää sellaista kuin syntitietoisuus. Eli tietoisuutta synnistä. Meidän pitää keskittyä Jumalaan. Jos pelastus tulisi meidän omien saavutuksien mukaan, niin me saatettaisiin kerskailla ja sanoa, että kiitos Herra, mitä teit minun puolesta ristillä, mutta muista, mitä minä itse olen tehnyt ja suoriutunut näin mainiosti tästä elämästä. Jumala on kuitenkin suunnitellut meidän pelastuksen niin, ettei ihmisen osaksi tuu minkäänlaista syytä ylpeillä tai kerskailla tai ottaa kunniaa itselleen. Ainoa meidän kerskaus ja kunnia on meidän Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja iänkaikkinen elämä on todellakin ansaitsematon lahja. Ihminen julistetaan vanhurskaaksi silloin, kun hän yksinkertaisesti uskoo, luottaa ja turvautuu kaikessa Herraan. Mikä pitää minut sitten tässä vanhurskaassa asemassa ja estää minua tuhoutumasta, vaikkakin minä joskus teen syntiä ja epäonnistun eri tavoin? Se, että Jeesus kantoi kaikki minun synnit ristillä ja uskomalla häneen, minut on nyt tehty täysin Jumalalle kelpaa. Se on se juttu. Luetaanpa, mitä Raamatussa sanotaan. Roomalaiskirje, luku 5, jae 17. Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja hebrealaiskirje, luku 10, jakeet 14-17, sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meille myös pyhä henki. Sillä ensin hän sanoo, tämä on se liitto, jonka minä teen heidän kanssaan näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä, ja sitten heidän syntejään ja laittomuuksiaan minä en enää muista. Missä nämä on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita uhria synnin edestä. Jumala ei sano meille sanassaan, että hän ehkä ei tai toisinaan kyllä ja toisinaan ei lue meille syyksi meidän syntejä. Kyseessä ei ole mikään alati muuttuva tai epävarma asia. Raamattu sanoo, että hän ei koskaan, kerta kaikkiaan ikinä, laita syntejämme meidän tilille enää. Tämä on hyvä uutinen, jos mikä. Hän ei muista meidän heikkouksia ja syntejä laisinkaan. Sinä pysyt sinun asemassa, vanhurskaana ja kelvollisena Jumalan edessä silloinkin, kun sinä teet syntiä, eikä sinulla ole vaikkapa aikaa tunnustaa sitä Jumalalle. Hebrealaiskirje 4, jae 16 sanoo, käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Sinun on vain uskottava Jeesukseen Kristukseen. Jumalan armo on ihmeellinen ja vain Jumalalle on mahdollista se, mikä oli ihmiselle ja laille mahdotonta. Luetaan roomalaiskirjeestä luvusta 5. Jakeet 2-3 ja 20-25. Jos Abraham vanhurskautettiin tekojen perusteella, hänellä on kerskaamista, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Sen tähden usko luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme. Vanhurskaus luetaan meillekin, kun uskomme häneen, joka herätti kuolleista Jeesuksen, meidän Herramme. Hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomustemme tähden ja herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Tämä seuraava, mitä sanon, on yksi tärkeimmistä asioista kristityn elämässä. Ihmiset tuntuu automaattisesti uskovan, että ihan kaikki, mitä heidän elämässä tapahtuu, tulee Jumala. Koska Jumala on kaikki valtias ja kaikki voipa, niin ihmiset olettaa hänen kontrolloivan ihan kaikkea, mitä ihmisten elämässä ja maailmassa tapahtuu. Jopa jotkut uskosta osattomat uskoo näin ja hyvin monet kristityt levittää tämmöistä oppia. Raamattu kuitenkin opettaa eri tavalla ja tämä on tärkeä ymmärtää. Jaakobin kirjeessä luvussa 1. Jakeissa 13-17 sanotaan, älköön kukaan kiusattuna ollessaan sanoko, että Jumala häntä kiusaa. Ei Jumala ole pahan kiusattavissa, eikä hän kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin, ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä, jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Näistä jakeista käy hyvin selville, että Jumala on kaiken hyvän lähde. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeessa 10, varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja meillä on tämä varas täällä maailmassa, paholainen, joka aiheuttaa tämmöistä tuhoa. Jos se on hyvää, se tulee Jumalalta. Jos se on pahaa, se tulee paholaiselta ja tietysti paholaisen vaikutuksesta. Ihmisen omien päätösten ja tekojen seurauksena. Tämä on hyvin yksinkertaista teologiaa. Tärkeää on, mitä Jaakobin kirjeen 4. luvussa jakeessa 7 sanotaan. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Tässä sanotaan, että meidän tulee taipua Jumalan tahdon alle ja vastustaa paholaista. Kun ja jos ihminen uskoo, että kaikki hänen elämässään tulee suoraan Jumalalta, vaikkapa sairaudet, epäonnistumiset työssä, avioerot ja niin edelleen, ihminen tulee kovin passiiviseksi. Jos sinä todella uskot, että Jumala on vastuussa ja käyttää kaikkia tilanteita rangaistakseen tai muuttaakseen niiden kautta sinua, niin silloinhan sinä käy niin, että sinä itse asiassa kamppailet silloin Jumalan tahtoa vastaan, jos sinä haluat vapautua niistä tilanteista. Sana kuitenkin sanoo, että meidän tulee vastustaa paholaista, niin se pakenee. Ja sinun tulee taipua Jumalan tahtoon. Tämä osoittaa, että tietyt asiat tulee Jumalalta ja toiset taas paholaiselta. Maailmassa on pahan voima. Ja kaikki, mitä sinulle tapahtuu, ei suinkaan tule Jumalalta. Jos et ymmärrä tätä, niin päädyt alistumaan sinne pimeyden ja paholaisen voimille ja antamaan sille myös samalla voimaa toimia. Erästä Raamatun kohtaa käytetään usein aika väärin, ja se on tuo Roomalaiskirjeen luku 8 ja 28. Siellä sanotaan, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Tämä on joskus tulkittu niin, että tapahtupa elämässä mitä hyvänsä. Se tulee Jumalalta, ja Jumala hoitelee asian niin, että tavalla tai toisella kaikki muuttuu hyväksi. Mutta mietipä tilannetta, vaikkapa semmoista, että joku juo alkoholia, ajaa humalassa autolla, suistuu tieltä ja kuolee. Niin voi kuulla sanottavan, että no niin, että Jumalalla oli tähänkin joku tarkoitus. Ootko joskus kuullut tämmöisissä tosi traagisissakin tapahtumissa tämän, että Jumalalla oli tähän joku tarkoitus? Jumalalla ei kuitenkaan ole mitään tarvetta tappaa ihmisiä tällä tavalla, eikä myöskään paholaisella itse asiassa. Varmasti kylläkin kävi niin, että paholainen houkutteli ihmisen toimimaan väärin ja lain vastaisesti, mutta se mitä tapahtui oli kuitenkin loppujen lopuksi ihmisen oma valinta. Vaikka houkutus oli edessä, niin siinä tehtiin valinta. Seuraus tuosta valinnasta oli luonnollinen, eikä se Jumala ei ollut sen lähde. Mitä tuo kyseinen jae sitten oikein tarkoittaa, kun siinä sanotaan, että kaikki asiat vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastaa Jumalaa. Huomaa, että tämä jae ei päde sellaisen ihmisen kohdalla, joka ei rakasta Jumalaa. Siksi on erikoista, että tätä käytetään myös sellaisten ihmisten kohdalla, jotka selvästi kapinoi Jumalaa ja hänen periaatteitaan vastaan, eivätkä halua uskoa. Jumala ilmestyi maailman pojassaan, Jeesuksessa, tuhotakseen paholaisen työt. Tämä on hänen tarkoituksensa ja se toimii niiden kohdalla, jotka vaeltaa Jumalan kutsun mukaisesti, uskoo Jeesukseen, vastustaa perkelettä ja tuhoaa sen työtä. Ne, jotka vastustaa paholaista ja elää Jumalan kanssa suhteessa, voi sanoa, että mitä tahansa paholainen tekeekään heidän elämässään, Jumala voi kääntää sen hyväksi. Joskus me koetaan hengellisiä, niin sanottuja demonisia hyökkäyksiä, se on totta. Mutta hyvin usein kyseessä on kuitenkin luonnollisia seurauksia esimerkiksi meidän omista valinnoista. Eikä kaikki tuhokaan, kuten maanjäristykset tai kulkutaudit, niin ole välttämättä Jumalan suunnitelmaa. Ihminen on tehnyt paljon pahaa myös maailmalle, luonnolle. Meidän tulee valita elämä ja halukkaasti tunnustaa, että Jumala ei ole syyllinen kaikkeen, mitä maailmassa tapahtuu. Katsotaan apostolien teot. Luku 10 ja 38. Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut pyhällä hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen. Hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Ja ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 3 ja 8. Joka tekee syntiä, on paholaisesta. Sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Jumala siis lähetti Jeesuksen tekemään hyvää ja vapauttamaan omia lapsiaan. Hän tuli tekemään tyhjäksi syntinlankeemuksen seuraukset niiden elämässä, jotka uskoo häneen, Jeesukseen. Sinä kelpaat juuri nyt. Ja Jumala ei ole syyllinen kaikkeen pahaan. Älä anna minkään viedä sinulta näitä totuuksia. Seuraavassa osassa puhutaan sitten Jumalan sanasta. Ole siunattu.